Goeiedag, liewe luisteraars. Die ouens wat gereeld luister, sal weet dat ek elke keer sê, en dit is so, dit is my voorreg om julle te mag gesels. Die mense wat dalk vir die eerste keer inskakel, ek hoop julle gaan na vandag so my elke keer inskakel, ons werk Genesis tot by Openbaring deur oor 'n periode van so 5,5 jaar. En ek gaan my haas, want ons is vandag by die boek Rigters, hier by hoofstuk 19 vers 1 tot 20 vers 11. Dit is 'n baie interessante gedeelte, want dit is deel, 'n onderafdeling van die laaste, die derde groot gedeelte van die boek Rigters. En net aan die einde van die tweede groot gedeelte, het ons die verhaal gekry van die rigter Simson. Maar nou die laaste gedeelte van die boek Rigters, is die gedeelte waarin die geskiedenis van Israel 'n baie vinnige afwaartse lyn volg. Dit gaan baie sleg met hulle. En toe het ek nou verlede keer sy programme julle gesels oor hoofstuk 17 en 18 en het ons hy vreemde verhaal van Micha wat sommer 'n leviet in diens geneem het en daardie leviet sy priester gemaak het en dit was nie volgens die wil van die Here nie en ook van die Daniete wat die mense daar in die omgewing van Lais gaan verjaag het en hulle gebied gevat het. Nou kom ons vandag by die laaste gedeelte. Want as 'n mens lees van hoofstuk 19 vers 1 tot aan die einde van die boek Rigters, dan word daar vir ons vier vreeslike verhale vertel. En ek gaan daai vier verhale met julle bespreek, maar vandag net die eerste twee. Hier in Rigters 19. Kom ek gee 'n kort oorsig van hierdie laaste drie hoofstukke van die boek. Ek wil eers wys na Hosea, die profeet Hosea, want as jy Hosea 9 vers 9 gaan lees, dan sal jy sien daar word gepraat van die tyd van Gibea, waarin dan, luister nou mooi, waarin dan nie 'n einde aan al die slegte dade was nie. En dit is oor hierdie goed wat hierdie drie programme verlede keer, vandag en volgende keer sy program handel. Jy sien in hierdie laaste gedeelte van die boek Rigters, word daardie slegte dade van Gibea en die stamme van Israel vir ons uitgebeeld. Die tema is weer eens, soos verlede keer, die verderf van Israel in die tyd toe daar nog nie 'n koning was nie. En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Die vertelling vlek die sedelike verval in Israel oop. Hulle gebrek aan gasvryheid, hulle oorlogswandade en die onreg wat in hulle regstelsel genadeloos oopgemaak word. Die gemeenskap is in chaos gedompel. Onreg is aan die orde van die dag. En in die vier opeenvolgende periodes wat ek nou van vandag af gaan bespreek, word vertel hoe hierdie wantoestande by Gibea en die stamme van Israel voorgekom het. Ek wil dan dadelik begin met die eerste episode. Mens kry dit in Rigters 19, sy eerste 28 verse. En dit gaan oor die saak van gasvryheid. Maar nou moet jy sien hoe dit 'n lelike wending gaan neem. Kom ek maak eers 'n paar opmerkings en dan kyk ons na die teks. Die leviet van wie ons gaan lees, word eers by sy skoonpa met oordadige gasvryheid ontvang. Maar in kontras daarmee is niemand in Gibea bereid om hom en sy geselskap te ontvang nie. Die leviet het deur sy skoonpa se oordrewe gasvryheid te laat uit Bethlehem vertrek om nog in daglik deur te reis na sy huis toe. Hy wou nie in Jebus oornag nie, omdat die vreemde mense daar gewoon het wat hy nie geken het nie, en hy het gereken dat niemand hom as vreemdeling daar sal ontvang nie. Maar, by sy eie mense in Gibea, loop hy egter 'n bloutjie. Al soort gasvryheid wat hy by hulle sou geniet, sou hulle makabere eise later daardie nag duidelik word. Die enigste mens wat hom oor hierdie arme leviet ontferm, is 'n ou man wat self as vreemdeling in Gibea woon en hierdie ou man ontvang hom hartlik, versorg sy geselskap volgens die gebruike van daardie tyd. Wanneer die kriminele elemente uit Gibea in die nag dan daar aankom, net soos die mense destyds in Sodom, jy onthou nog daar by Genesis 19 toe ons dit gedoen het, dan kom hulle nou met onbehoorlike voorstelle by die gasheer, hulle dring aan om sy gas wat daar slaap te neem en dan gebeur daar verskriklike dinge. Kom ons lees hierdie eerste episode in die paar verse in Genesis 19. Toe die volgende gebeurtenis plaasgevind het, was daar nog nie 'n koning in Israel nie. Daar was 'n leviet wat as vreemdeling gewoon het in die uithoeke van die Efraïmsberge. Hy het vir hom 'n byvrou gevat uit Bethlehem in Juda. Die byvrou het ontrou geword en van hom af weggegaan na haar pa toe sy huis in Bethlehem. Sy was 'n jaar en 4 maande lank daar, toe gaan haar man agter haar aan. Hy wou met haar gaan mooi praat, om haar te laat terugkom na hom toe. Hy het 'n slaaf en 'n span donkies by hom gehad. Hy het na pa se huis toe gegaan. Toe die meisie se pa hom sien, was die pa bly en hy het die leviet tegemoet geloop. So jy sien die verhaal begin eintlik doodgewoon oor 'n man wat sy vrou wil gaan terugvra. Dan van vers 4 af, sy skoonpa, die meisie se pa, het by hom daarop aangedring en hy het 3 dae daaroor gebly. Hulle het geëet en gedrink en hy het daaroor nag. Nou is miskien vir ons 'n belangrike vers hierdie 4de een, want jy sien alhoewel dit nie geskrywe word nie, was die versoeningspoging baie geslaag en die skoonpa het nou daarop aangedring dat die leviet daar moes oorbly. So versoek was natuurlik volgens die gebruike, gasvryheidsgebruike van daardie tyd, gewoonlik 3 dae. En daarom lees ons ook hy daaroor nag en van die gasvryheid gebruik gemaak. Maar luister nou hoe verskriklik verander hierdie verhaal. Die 4de dag het hy vroeg klaargemaak om te vertrek, maar die meisie se pa het vir sy skoonseun gesê, eet eers 'n stukkie vir die pad en dan kan jy vertrek. Hulle twee toe gaan sit en saam geëet en gedrink. Die meisie se pa sê vir die man, moenie tee praat nie, bly nog die nag oor en geniet dit hier. Die man was op die punt om te vertrek, maar toe sy skoonpa daarop begin aandring, het hy omgedraai en daar oornag. Die skoonpa, met ander woorde, liewe luisteraar, het op die 4de dag daarop aangedring dat hy nog moes oorbly. Hy moes nog eers 'n stukkie eet om sy kragte te versterk. En dan, vers 8, die 5de dag het hy vroegmôre klaargemaak om te vertrek, maar toe sê die meisie se pa, eet eers 'n stukkie vir die pad. Jy sien, hy kom nog 'n slag met die versoek. Eet eers 'n stukkie vir die pad en wag tot agtermiddag. Hulle het toe geëet. Toe die man en sy byvrou, sy slaaf, op die punt staan om te vertrek, sê sy skoonpa, die meisie se pa vir hom, kyk, man, die son is aan die sak, dis amper aand, oornag hier, die dag is verby, slaap hier en geniet dit. Julle kan môre alles regkry vir die reis en dan kan julle huis toe gaan. So die hele proses word nou weer herhaal. Die 10de vers sê, maar die man wou nie die nag oorbly nie. Hy het klaargemaak en vertrek. Hy het reg oor Jebus, dit is Jerusalem gekom, met sy span donkies en sy byvrou by hom. Nou, liewe luisteraar, mens kan sê, tot hiertoe was dit baie vreedsame verhaal. Die gasvryheid is baie mooi, maar nou moet ons oplet hoe dit nou gaan verander. Vers 11. Toe hulle by Jebus kom, was die dag verby. En sy slaaf sê vir hom, kom ons draai hier in by die stad van die Jebusiete en dan vernag ons in die stad. Maar hy sê vir sy slaaf, ons kan nie by 'n vreemde stad indraai waar daar nie Israeliete is nie. Kom ons trek deur tot by Gibea. Hy het verder vir sy slaaf gesê, kom ons probeer kom by een van ons plekke, dan oornag ons in Gibeon of in Rama. Nou, mens kan dit nogal verstaan, liewe luisteraars, want die leviet wou nie na Jebus toe indraai nie, want dit was 'n vreemde stad. Die inwoners was mos nou nie Israeliete nie. Daarom wou hy nou hulle moet aangaan tot by Gibeon, omtrent so, ek sou sê, so 5 km verder noord, of miskien selfs na Rama toe, sê hy. Dis nog so 3 km verder noord. Gibea was later die stad van Saul, maar dit kom eers later in die geskiedenis. Nou is dit ironies dat hulle later juis deur hulle eie volksgenote gemolesteer sou word en nie deur die Jebusiete nie. Nou lees ons hier by vers 14. Hulle toe deurgedruk en toe hulle reg oor Gibeon en Benjamin kom, gaan die son vir hulle onder. Hulle toe daar ingedraai en in Gibea het hulle gaan oornag. Hulle het by die stadsplein gekom en daar gaan sit. Niemand het hulle genooi om in sy huis in te gaan nie. Nou sien jy dadelik hier kom, liewe luisteraar, nou die teenpool. Want hulle is so gasvry ontvang daardeur vreemde mense. Hulle het eintlik 'n paar dae ekstra oorgebly. Nou kom hulle in hulle eie grondgebied, maar niemand vra hulle om daar te oornag nie. En hier begin hierdie verhaal nou 'n baie belangrike wending neem. Die stadsplein, waarvan ons hier lees vers 15, was die ruimte by die poort en die plek waar die stadsbewoners gewoonlik saamgekom het. Maar geen gasvryheid word nou aan hierdie moeë reisigers betoon nie. Vers 16. Daardie aand het daar 'n ou man van sy werk in die veld af in die stad ingekom. Hy was afkomstig uit die Efraimsberge en hy het as vreemdeling in Gibea gewoon. Die mense van Gibea was Benjaminite. Die ou man het die reisiger op die stadsplein raak gesien en vir hom gesê, waarheen is jy op pad? Waar vandaan kom jy? Jy sien, hierdie ou Efraimiet was self 'n intrekker onder die Benjaminite. En hy het ook daar in die stad gewoon. Die Efraimiet was in Gibea soos Lot in Sodom. Heeltemal voel hy ontuis na die omgewing. Nou vers 18 sê, toe sê hy vir die ou man, ons is op pad van Bethlehem in Juda af na die uithoeke van die Efraimsberge. Ek is van daar af, maar ek het na Bethlehem in Juda toe gegaan, na die huis van my Here toe. Ek is op pad, maar niemand het my na sy huis toe genooi nie. Jy sien, liewe luisteraar, die Leviet gee nou baie kort opsomming van sy reis. Die betekenis van na die huis van die Here toe is nie vir ons helemaal duidelik nie. 'n Griekse vertaling het en na my huis en dit beteken dat hy van Bethlehem af is. So die huis van die Here waarna hy verwys is nie vir ons heeltemal duidelik in hierdie teks nie. Ons ken nie die geskiedenis nie, die Bybel sê nie spesifiek daaroor nie. Daarom wil ek liever na die 19e vers kyk. Hy sê, ek het genoeg voer vir die donkies en kos en wyn vir my en die vrou en die slaaf. Ons kom niks kort nie. Met ander woorde, die Leviet sê, ag meneer, u is 'n ou oom en baie dankie, u is baie vriendelik, maar moenie oor ons bekommerd wees nie, ons kom niks kort nie. Vers 20 en 21, toe sê die ou man vir hom, dis alles reg, maar wat jy sal gebruik, dit sal ek vir jou voorsien. Jy mag echter nie op die plein oornag nie. Die ou man het hom toe sy eie huis gevat en vir die donkies voer gegee. Die mense het hulle voete gewas en hulle het geëet en gedrink. As hierdie man nou antwoord, ag, u hoef u nie oor ons te ontferm nie, dis alles reg, dan wil ek net daar wys aan staan letterlik in die Hebreeus, vrede vir jou. Wat 'n gewone manier van groet is. Gasvryheid, liewe luisteraar, word nou betoon en die reisiger se voete word selfs ook gewas. En hierdie gebruik was natuurlik baie algemeen in die stowwerige wêreld van destyds. Vers 22 sê net toe hulle begin vrolik raak, omsingel 'n klomp straatboewe van die stad die huis en hulle slaan op die deur. Hulle sê toe vir die ou man aan wie die huis behoort, bring uit die man wat in jou huis gekom het. Ons wil geslagsgemeenskap met hom hê. Onthou jy nog, mense dieselfde soort ding gekry in die geskiedenis van Oud-Israel daar in Genesis 19 in die geval van Lot. En nou gebeur het ook hier. Met ander woorde, liewe luisteraars, hierdie ou man het heel waarskynlik besef, hier's baie boewe en slegte mense in hierdie stad en daarom het hy die Leviet en sy byvrou ingenooi. En nou gebeur hierdie onplezierige ding, dat mense op die deur hamer en sê, lewer uit hierdie mense wat hier by jou slaap, ons wil geslagsgemeenskap met hulle hê. Is dit nie 'n nare opmerking wat nou hier gemaak word teenoor die gaste nie? Vers 23. Die man aan wie die huis behoort is na hulle toe uit vir hulle gesê, nee vriende, moenie hierdie man kwaad aandoen nadat hy in my huis ingekom het nie. Julle moet hom nie so 'n lae ding aandoen nie. Hier is my dogter. Kan u glo dat hierdie ou man die opoffering doen? Hy sê, hier is my dogter, sy is nog 'n maagd en die man se byvrou. Ek sal hulle uitbring, verkrag hulle. Doen met hulle wat julle wil, maar moenie hierdie lae ding aan die man doen nie. Hy probeer dus met alle mag hierdie man wat hy ingeneem het, die Leviet wat hy ingeneem het in sy huis, beskerm teen die mense van sy stad, dat hulle nie die verskriklike ding aan die gaste doen nie. Vers 25, maar die mans wou nie na hom luister nie. Toe gryp die Leviet sy byvrou en hy stoot haar buitentoe na hulle toe. Hulle het maar daar geslagsgemeenskap gehad en die hele nag deur tot die môre toe het hulle haar verhinder weer. Toe die rooi dag breek, het hulle haar gelos. Deur die môre se kant, sy by die huis gekom, voor die deur van die huis waarin haar man was neergeval, bly lê tot sonop. Toe haar man die môre opstaan en die huis se deur oopmaak om verder te reis, lê die vrou, sy byvrou, in die deur met haar hande op die drempel. Hy sê toe vir haar, staan op dat ons kan vertrek, maar sy het nie geroer nie. Hy tel toe op 'n donkie, maak klaar en vertrek na sy plek toe. Nou, liewe luisteraars, dit is 'n verskriklike vreemde verhaal, want die volgende môre lê die vrou nog voor die deur met haar hande al op die drempel, so asof sy nader gekruip het. Dis asof sy nog vir oulaas om veiligheid gesmeek het. Hy spreek haar nog aan, maar sy het nie geroer nie. En nou, die skrywer laat dit aan die leser oor om die gevolgtrekking te maak dat sy dood is. Hierdie verkrachting en dood sou nog lank in Israel onthou word. En daarom, liewe luisteraars, bring dit my nou by die volgende stukkie, by die tweede episode. Dit was nou die eerste episode. Nou kom ons by die tweede episode, daar is vier het ek jou gesê, so ek wil nog die tweede episode ook behandel vandag om vir jou duidelik te illustreer, want dis wat die Bybel wil doen, hoe laag en hoe gemeen die mense geword het na die tyd van die rigters. Die pad het net al verder afgegaan. Daarom kry mens nou hierso in hoofstuk 19, rigters 19 van vers 29 af. In ons Bybel is daar nie 'n skeiding daar nie, maar ons het eintlik hier 'n tweede episode wat begin. En dit strek van rigters 19 vers 29 tot by die 11de vers van hoofstuk 20, waar dit gaan oor die Leviet wat sy byvrou in stukke sny, is 'n vreeslike verhaal. Want in hierdie tweede episode word vertel hoe by eenkoms misbruik kan word om 'n persoon se saak te besleg. Die Leviet naamlik kry iets reg wat geen rigter voor hom kon regkry nie. Dis laas in Joshua se tyd dat die hele volk by mekaar gekom het en dit was 'n goeie ding. Jy sal nog onthou, dit word daar beskrywe in Rigters 2 van die eerste vers af by Bokum. Die Leviet kommandeer nou al die stamme van Israel op om met mekaar te kom in Mispa, in die gebied van die Benjaminstad. Saul sou dit ook later doen. Maar nou gebeur daar iets. En die Leviet sny sy vrou in stukke en hy skok daarmee die mense van daardie omgewing tot in hulle sokkies. Kom ons lees die verhaal uit die Bybel. Ek begin hier by Rigters 19 vers 29. Toe hy by die huis kom, vat hy 'n mes en die lijk van sy byvrou en sny haar op in 12 stukke, lid vir lid. Stuur dit deur die hele gebied van Israel. Elkeen wat dit gesien het, het gesê, so iets het nog nooit gebeur vandat die Israeliete uit Egipte weggetrek het nie. Van toe af tot nou is nog nooit so iets gesien nie. Ons moet dit ter harte neem, ons moet 'n plan maak, ons moet praat. Jy sien, die Leviet laat dadelik die hele Israel van die skandaad weet van wat hom oorgekom het toe hy daar oorgebly het op die stadsplein, die ou man hom in sy huis ingeneem het en hy uiteindelik, die ou man uiteindelik die Leviet se byvrou en sy eie dogter gegee het en hier kom sy byvrou nou aan, sy is nie net verkrag nie, maar sy lê dood voor die deur. En hierdie man sê, maar dit kan nie gebeur nie. Daarom sny hy sy byvrou op in stukke en stuur dit deur die land, sodat die mense kan besef, ons is absoluut op 'n laagtepunt in ons geskiedenis. Elkeen wat dit gesien het, het ons gelees daar op vers 30, het van die betekenis daarvan te hore gekom het dit ter harte geneem, sê die Bybel. Hulle het dadelik planne begin oorweeg om teen die Benjaminiete van Gibea op te tree. Hoe kan hulle sulke verskriklike dinge doen en dit nog al die stam van Benjamin? Die optrede begin met die onderlinge beraadslaging van die Israeliete by Mispa. Nou kom ons lees hiervan, hoofstuk 20 vers 1. Toe die Israeliete die van Dan tot by die van Berseba en die van die Gilead streek, soos een man as gemeente in Mispa by mekaar gekom in die teenwoordigheid van die Here. Met ander woorde, hulle sê vir mekaar, kom ons gaan allemaal na Mispa toe, ons moet oor hierdie ding praat, ons moet die Here raadpleeg, dit kan toch nou nie so verder gaan in ons land nie. Daarom sê die Bybel, hulle het by mekaar gekom in die teenwoordigheid van die Here. Nou luisteraars, dit hoef natuurlik nie beteken dat daar noodwendig op daai stadium al 'n heiligdom was nie. Maar het beklemtoon wel vir ons hulle groot erns. Miskien was die ark ook nog daar. Hoe sal ons weet? Vers 2 sê, die leiers van die volk van al die stamme van Israel was daar in die vergadering van die volk van God. Daar was 400.000 voetsoldate wat met die swaard kon veg. Jy sien, die leiers word in Hebreeus op 'n besondere wyse as hoekpilare in 'n gemeenskap aangedui. En daar was 400.000 voetsoldate. Nou, liewe luisteraar, ek wil weer eens sê, heel waarskynlik is dit 'n simboliese syfer. Om net te sê, daar was baie mense wat so en toe gegaan het, en baie van hulle was dan ook gewapen. Vers 3 sê, die Benjaminiete het verneem dat die ander Israeliete na Mispa toe opgetrek het. Die Israeliete het vir hulle gevra, sê ons toch, hoe het hierdie lading plaasgevind? Want hierdie mense wat gekom het, wat nou weet, hoekom het julle so verskriklik sleg opgetree? Vers 4 en 5, toe antwoord die Leviet, die man van die vermoorde vrou, Ek en my vrou het in Gibeon gekom, wat aan Benjamin behoort, om daar te oornag. Toe wou die mans van Gibea my kom aanrand, en hulle het my die hele nag omsingel daar in die huis waar ek thuis was. Hulle wou my doodmaak, en hulle het my byvrou vir 'n weer, sodat sy gesterf het. Hy vertel dus vir hulle dood eenvoudig wat die verskriklike ding is wat daar gebeur het, toe hy by die ou man in Gibea in sy huis thuis gegaan het. Hy wil hê sy mense moet dit weet. Vers 6 en 7. Toe het ek haar opgesny en rondgestuur deur die hele gebied wat aan Israel behoort, want die mense van Gibea het 'n afskuwelike en 'n lae ding in Israel gedoen. En nou is julle almal hier, Israeliete, ons moet praat. Ons moet net hier 'n plan maak. So jy sien, liewe luisteraar, vir jou, vir my, is die opsny van hierdie vrou in 'n klomp stukke vreeslik wreed, maar dit was juis om die gelowiges te skok, dat hulle moet besef, nou moet ons iets doen. Ons kan eenvoudig nie so aangaan nie. En daarom, ons moet nou 'n plan maak. Vers 8, die hele volk het eenparig verklaar, niemand mag na sy woonplek toe teruggaan nie, niemand mag teruggaan huis toe nie. Vers 19, dit is wat ons met Gibea sal doen. En hier het nou beraadsplaag en hier gee hulle uitspraak. Ons sal loodjies trek oor Gibea. En uit elke 100 man uit die stamme van Israel sal ons 10 man vat, uit elke 1000 man 100 en uit elke 1000, uit elke 10.000 1000 om kos by die volk te gaan haal. Wanneer ons in Gibea by Benjamin kom, sal ons hom straf ooreenkomstig die lae ding wat hy in Israel gedoen het. Al die Israeliete het saamgestem en hulle het by Gibea by mekaar gekom. En in 'n sekere sin wil ek sê, ons sluit so 'n bietjie op 'n positiewe noot af. Die verhaal hier in hoofstuk 19 het baie donker begin. En dit het vir ons vertel van twee soorte gasvryheid. Een man wat gasvryheid ontvang, maar dan nie gasvryheid wil gee nie. Die tweede episode wat ons gelees het, is ook van 'n leviet wat op reis was, wat dan by 'n ou man in Gibea tuis gaan, hoewel hy eintlik maar sommer gesê het, ek sal op die stadspyn bly. Maar die ou man het geweet hoe boos die mense van Gibea was, hoeveel rowers daar was, hoeveel verkragters daar was, en hy het die man en sy byvrou by hom in die huis geneem. Toe in daardie nag, terwyl hulle geslaap het, het die ouens op die deure van die huis begin klop, daar buitekant, en gesê, ons wil geslagsgemeenskap hê met hierdie man, hierdie leviet wat by jou tuis gaan. Voel toch die ou man het nog gedink om goed te doen. Hy vat toe die byvrou en hy vat sy eie dogter, wat 'n maagd was. Oorhandig hulle aan hierdie wrede mense van Gibea. Maar uiteindelik toe die son die volgende oggend breek, toe kom die byvrou daar by die voordeur van die huis en toe hulle die deur oopmaak en die leviet verder wou reis, toe sien hy, my aarde, hier lê my byvrou, sy is verkrag, sy is totaal verniel, sy is vir 'n weer en sy het gesterf hier by die voordeur. Nie die krag gehad om in te kom nie. En dan roep daardie leviet al die Israeliete op en sê, julle moet hier by mekaar kom in Gibea. Ons kan nie so aangaan nie. Die land is besig om agteruit te gaan. Nou, op hierdie positiewe noot sluit ons, maar die verhale, broers en susters, die eerste twee episodes wat ek nou behandel het, het net een bedoeling. En dit is om vir ons te sê, die land was in 'n verskriklike toestand. Die mense het nie die Here mee gedien nie en dit het uiteindelik gelei tot ander uitwasse. Nou, so die Here wil, gaan ek dan volgende keer die laaste program oor Rigters doen. En dan gaan ek die volgende twee episodes behandel. Want die boek Rigters sluit af om vir ons te sê, as mense die Here nie dien nie, dan gaan dit slegter en slegter en slegter. Tot volgende keer. Groet ek jou in die wonderlike naam van die Here. Tot dan. Totsiens.